Erinomaista iltapäivää. Äänessä tänään Mikko Kurenlahti ja tervetuloa taas rauhanrakentajien seuraan. Viime kerralla meillä Anssi Almgrenin kanssa oli täällä vieraana Arto O. Salonen, jonka kanssa pysähdyttiin tällaisten vaatimattomien pienten kysymysten äärelle. Mikä on elämän tarkoitus, mihin suuntaan me ollaan elämässä matkalla ja minkälaista asioista merkityksellisyys rakentuu. Tämä jakso on kuunneltavissa Radio Dayn nettisivuilla rauhanrakentajien ohjelma-arkistossa. Arton kanssa jutellessa hyvinvointi linkittyy aika vahvasti jonkinlaiseen inhimilliseen kukoistukseen, merkityksellisiin kohtaamisiin, läsnäoloon, isojen kysymysten äärelle pysähtymiseen, kuka minä olen, mihin mä olen matkalla, mitkä asiat on aidosti merkityksellisiä ja miten eletään itsensä näköistä elämää keskellä kulttuuria, jossa vauhti kiihtyy, vaikka suunnasta ei välttämättä ole mitään tietoa. Tänään jatketaan vähän samoissa tunnelmissa, inhimillisen kukoistuksen maisemissa. Puhutaan hyveistä, hyvän näkemisestä ja luonteen vahvuuksien merkityksestä. Vieraana on erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara. Tervetuloa studioon.
Kiitoksia tosi paljon.
Jossain vaiheessa itse asiassa tässä studiossa eräältä toiselta vieraalta kysyin jonkin kysymyksen just nimenomaan hyveistä. Käytin sanaa hyve. Ja mielenkiintoista kyllä hän jäi tähän vähän kiinni, että mistä oli kyse, kuulostaako hyvä sana vähän vieraalta, jotenkin vanhanaikaiselta, muistaakseni hän kuvasi näin. Selität sä vähän, mitä hyveet on? Mistä näissä on kyse?
No hyve sana, siis kieltämättä se sana kuulostaa vanhalta ja jollekin tulee mieleen suurin piirtein joku omena hyve. Että se on niin tullut kaukaiseksi meidän kielenkäyttöön valitettavasti. No nyt tämän positiivisen psykologian tulemisen myötä hyveistä on alettu puhua kaikeksi onneksi yhä enempi ja kyllähän ne juontaa juurensa aristoteellisesta perustasta. Eli ihmisen tuli käyttäytyä hyveiden mukaisesti. Oli tiettyjä yleviä esikuvia, mutta myös sellaisia ideaalityyppejä, joita kuului tavoitella. Ja nämä hyveet sitten oli niiden ideaalityyppien ja tällaisten ihanteiden niin kuin ominaisuus- tai piirrekimppuja. Ja luonteen vahvuudet taas on tavallaan näiden hyveiden tämmöisiä toimintarukkasia. Ne toteuttaa hyveitä. Eli jos ajatellaan tämmöistä järjestelmää tai paremmin sanottuna taksonomiaa, niin nämä luonteen vahvuudet on hyveiden alapuolella.
Pystytkö sanoa tätä esimerkkejä, minkälaisia hyveitä esimerkiksi on olemassa ja millaisia luonteen vahvuuksia näistä
Joo,
liittyy?
Joo, totta kai. Viisaus ja rohkeus on niitä ihan perimmäisiä. Samoin inhimillisyys, kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus ja henkisyys. Nämä kuusi äsken mainitsemaani hyvettä on niitä, joita tämä modernimpi positiivinen psykologia on kovasti tuonut esiin ja sitten näiden alle luokittanut 24 eri luonteen vahvuutta. Mutta jos ajatellaan näitä kuutta eri hyvettä, niin niiden alle lukeutuu siis luonteen vahvuusperheitä, josta voisi nyt sanoa vaikka, että jos luonteen vahvuutesi on innokkuus, niin silloin sinä samalla toteutat rohkeuden hyvettä.
Miten tällainen siis, jos mietitään, että tässä kehitetään jotenkin niin hyvää luonnetta, että ihminen jotenkin löytää, missä hän on vahvoilla. Miten tällainen sitten linkittyy ylipäätään tämmöisen niin hyvinvointiin? Onko se ihan selkeä linkki?
On aika paljonkin tutkittu sitä tänä päivänä. Eli kun ihminen tekee asioita, joissa hän pystyy toimimaan niillä omilla ydinvahvuusalueillaan, eli niiden luonteen vahvuuksien varassa, jotka hänelle on kaikkein voimakkaampia, niin kyllä se hyvinvoinnin saavuttaminen on paljon todennäköisempää. Varsinkin tiedetään, ja tämä on ihan selkeästi tutkittua juttua, että kun me toteutetaan niin sanottuja sydämen vahvuuksia, niin kuin toiveikkuutta tai optimismia, rakkautta, ystävällisyyttä, myötätuntoa, me voidaan paremmin. Tämän ihminen tietää intuitiivisesti todeksi, mutta kyllä tiede näyttää sen myös. Eli kun toimitaan siellä ystävällisyyden alueella, myös itse voidaan paremmin.
Ihana sana tämmöinen sydämen vahvuus, että tällaisiakin on olemassa. Miten sä ylipäätään, jos tätä laskella taaksepäin, mitä sulle henkilökohtaisesti ihmisestä, mitä tarkoittaa hyvinvointi? Miten sä ylipäätään määrittelisit sen, että mistä me tässä puhutaan?
No kaiken kaikkiaan tämmöinen subjektiivinen hyvinvointi, joka rinnastetaan onnellisuuteen, siis aikaisemmin nämä varhaisemmat onnellisuuden tutkijat ei saanut puhua onnellisuudesta, vaan piti muotoilla se hienosti tämmöiseksi subjektiiviseksi hyvinvoinniksi, jossa kolme osuutta on tärkeitä, eli elämän tyytyväisyys, positiiviset affektit eli tunnetilat ja negatiiviset affektit. Ja ihminen tietenkin voi hyvin, kun se hyvinvointi tulee, siis tämä elämän tyytyväisyys on korkealla ja positiiviset affektit on korkealla ja negatiiviset on matalalla. Jos kysytään, mitä se minulle merkitsee, niin kyllä se toki tulee siitä, että nämä tärkeät asiat on balanssissa, niin kuin ihmissuhteet, terveys, että pystyy jossakin määrin toteuttamaan niitä asioita, jotka katsoo itselleen tärkeiksi ja pystyy rakastamaan ja palvelemaan ympäristöä sillä tavalla, jonka on itselleen valinnut ja jossa tämä oma tie kulkee.
Ja tässä ollaan aika niin kuin pitkälti niin kuin universaalin ihmisyyden äärellä. Mehän puhutaan asioista, jotka on varmaan aika pitkälti kaikille tärkeitä ympäri maailmaa. Ymmärtääkseni ylipäätään hyve ajatteluhan on aika universaalia, eikö? Että se esiintyy pitkälti kaikissa kulttuureissa, filosofioissa, uskonnoissa. Onko näissä yleisesti kulttuureja ihmisten välillä hirveästi eroja vai ollaanko me nimenomaan aika samantyylisten asioiden äärellä?
Todella samanlaiset asiat on tärkeitä kaikkialla maailmassa. Jos me katsotaan tätä hyvää ajattelua, joka nyt länsimaiseen kulttuuriin on tullut sieltä Aristoteleelta, niin konfutsialaisuudessa, kiinalaisessa, aasialaisessa kulttuurissa ihan samat asiat, pikkasen eri painotuksen toki. Eli individualismi on ollut länsimaissa korkeammassa huudossa kuin sitten Aasian kulttuureissa, mutta kaiken kaikkiaan tämmöinen kaiken näköisestä ylenpalttisuudesta pidättäytyminen, eli kohtuullisuus, joka sitten esimerkiksi konfutsialaisuudessa on vielä paljon korkeammalla. Tiettyjen auktoriteettien kunnioitus on aasialaisessa kulttuurissa korkeammalla kuin meillä, mutta meilläkin on sellainen ikään kuin tietynlaisessa kurinalaisuudessa kulkemisen hyve ollut aina tärkeä. Ja sosiaalinen toimintakyky, eli se, että pystytään toimimaan niin, että ei muita sorreta. Ja nämä on tosiaan ihan universaaleja. Se on niin kuin tämän uudemman ja positiivisen psykologian tulokulmasta katsottuna, se on yksi tärkeä kriteeri, että nämä vahvuudet on niin kuin tämmöisiä vähintäänkin globaaleja, ellei siis kokonaan universaaleja, ja niiden ei kuulu olla sellaisia, että ne sortaisi mitään muuta kulttuuria, eli niiden ihan määritelmällisestikin pitää olla tosi laajoja.
Termi, joka esiintyy usein, on myös tämä positiivinen psykologia, joka olisi ehkä hyvä tässä myös määritellä, että mistä tässä on kyse?
No, positiivinen psykologia on uudehko psykologian ja käyttäytymistieteiden paradigma, eli tämmöinen tieteellinen lähestyminen, joka suinkaan ei ole mikään tämmöinen vastapaino jollekin negatiiviselle psykologialle. Ei meillä toki sellaista ole koskaan ollutkaan, mutta tai joku voisi sanoa, että niin oli, koska tutkittiin voittopuolisesti masennusta ja ahdistuneisuutta ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja kaikkea, mikä meni pieleen. Mutta todettiin tuossa parikymmentä vuotta sitten, että täytyy aktiivisesti ja tietoisesti nostaa esiin ja tutkia asioita, jotka johtaa hyvinvointiin. Eli positiivinen psykologia syntyi täydentämään jo olemassa olevaa psykologian kenttää. Vähän vastaavasti, kun ei joskus vaikkapa 50-luvulla vielä puhuttu ollenkaan terveydenhoidosta ja terveydenhuollosta, tai silloin se puhuminen vasta alkoi, koska eihän nyt tervettä ihmistä tarvinnut hoitaa tai huoltaa, niin samalla tavalla positiivinen psykologia on tuonut tämän mielen hyvinvointiin sen aspektin, että ei, siis pelkkä pahoinvoinnin poistaminen ei takaa hyvinvointia. Meidän täytyy tehdä aktiivisesti työtä, jotta me voitaisiin hyvin.
Tutustuin myös tähän sun toimittamaan kirjaan Positiivisen psykologian voima. Itse asiassa juuri tämä lause, jonka juuri sanoit, että hyvinvoinnin saavuttaminen vaatii muutakin kuin pahoinvoinnin poistamista. Tämä jäi mulle jotenkin pyörimään vahvasti päähän. Ja onhan sehän totta, että mielenkiintoisesti nykypäivänä, me Arto Salosenkin tosiaan viime lähetyksessä paljon puhuttiin tästä, että mitattava hyvinvointihan meillä on koko ajan nousemassa. Meillä on materiaalista vaurautta, mammonaa, tasa-arvoinen ihmisoikeuksien eteen tehdään hyvää työtä ympäri maailmaa, teknologisia edistyksiä tehdään, jotka helpottaa arkea, ja kuitenkin vaikuttaisi siltä, että jollain tavalla kyllä ihmiset henkisesti edelleen usein voi vähän huonosti. Masennus, ahdistus, riippuvuus, kyllä on edelleen ihan monen ihmisen arkipäivää. Et jollain tavalla tuntuu, että jotain nykypäivässä on myös, että mieli ei kestä. Jossain mennään jollain tavalla pieleen. Oletko samaa mieltä tästä havainnosta?
Joo, ja tämä ei ole oikeastaan mielipidekysymys. Tietysti me huomataan sitä ympärillämme aika paljon, mutta ihan selkeästi se näyttää näin menevän. Ja voi kun joku osaisi siihen selkeän selityksen antaa, mistä se johtuu, mutta varmasti se kiire, paikan löytämättömyys, tavallaan on liikaa valinnan mahdollisuuksia ja sitten kuitenkin on niin kuin mahdollisuus pudota sinne väliin. Isot rakenteelliset muutokset on johtanut ihmisten yksinäisyyteen. Yksinäisyys on todella voimakas huonovointisuuden korrelaatti, eli nämä tekijät siellä taatusti on taustalla. Toisaalta jotkut sanoo, että silloin vaikka sodan aikana tai muulloin, kun edettiin pettuleivällä, niin ei ollut aikaa miettiä, että onko mä nyt onnellinen tai ootko sä onnellinen, kunhan ruokaa. Eli sitä pidettiin niin kuin toisarvoisena, että nyt on ollut kenties myös mahdollisuus lähteä tällaisiin pohdintoihin. Ja se tiedetään tutkimuksesta, että mitä enemmän ihminen sitä onnellisuutta koittaa miettiä ja tavoitella ja ajatella, että sit kun mä sitä ja sit kun mä saan sen ja sitten kun päästään isompaan kämppään ja niin poispäin. Sit mä oon onnellinen. Ja se on ihan selkeästi näytetty, että silloin se onni niin sanotusti vain pakenee.
Eli oikeastaan tässä on paljon kysyä myös läsnäolosta.
Juuri siitä.
Miten sä ylipäätään sitten näkisit, siis tässä meidän ajassa ja tässä tilanteessa, miksi me tarvitaan tähän rinnalle näin paljon puhetta hyveistä ja luonteen vahvuuksista? Mikä se on se merkitys? Minkälaista maailmaa tässä ollaan rakentamassa? Tarvitaanko tällainen isompi muutos, että näistä tarvittaisiin enemmän just niin kuin julkista keskustelua?
Ihan varmasti. Onneksi kouluissa, onneksi meidän uudet opetussuunnitelman perusteet antaa jo luvan, eli peräti velvoitteen opettaa näitä asioita omina itsenään. Ei ole enää niin kuin tarpeen ajatella ja hyvä niin, ettei ole, että nämä luonteen vahvuudet olisi joku sivutuote. Että esimerkiksi sinnikkyys olisi sitten sitä, joka jossakin on tai tulee jonkun muun toiminnan myötä, vaan sitä pitää opettaa omana asianaan. Koska varsinkin kun me eletään tässä vähätellenkin sanottuna informaatiotulvassa, niin se, mikä meidän täytyy oppia, on tulemaan toimeen toisten kanssa, keskittymään oleellisiin asioihin, olemaan kyvykkäitä säätelemään itseämme ja omaa niin kuin tunne-elämäämme ja olemaan rohkeita ja luovia. Eli ollaan niin kuin palattu takaisin tämmöisessä post-teknokraattisessa yhteiskunnassa siihen, että tosissaan se, mikä todella on ja pysyy, on ihmisen luonne. Ja siinä meillä onkin jo aika paljon tekemistä, että se pysyisi jossakin kahleissa.
Oikeastaan myös sitten tähän liittyen, että onko, siis jos näitä linkittyy vahvasti nimenomaan hyvinvointiin ja hyveisiin, ja me voidaan jotenkin löytää näitä omia vahvuuksiamme ja kehittää näihin liittyviä luonteenpiirteitä jollain tavalla, niin onko hyvinvointi siis oikeastaan kuin oppimisen asia?
Hyvinvointi on nimenomaan oppimisen asia, ja se on upeaa, että se tiedetään tänä päivänä hyvin ja tiedetään, että sitä voi ja kuuluu opettaa. Varhaiskasvatus on tehnyt todella upeita työtä sen eteen, mutta kyllä se koulussa pitäisi olla vielä jatkuvan opetuksen asia. Eli pitää opettaa, mistä tulet hyvinvoivaksi, vaikkapa siitä, että hymyilet kaverille.
Käydään tässä välissä tauolla ja jatketaan keskustelua ihan hetken kuluttua erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaaran kanssa.